Αγαπητοί γονείς, υπεύθυνοι της σχολής γονέων, φίλοι και φίλες. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ήταν υπερβολικά βέβαια όλα αυτά που είπατε για μένα. Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου για την τιμή που μου κάνετε να με συμπεριλάβετε στους ομιλητές της σχολής γονέων. Αντίθετα από αυτά που είπατε, εγώ αισθάνομαι πολύ λίγη, βλέποντας το πρόγραμμα της σχολής, τους ομιλητές που προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν, αναλογιζόμενοι ποιοι έχουν κοσμήσει αυτό το βήμα. Έκανα αγάπη και υπακοή και αποδέχθηκα την πρόσκληση. Επιλέξαμε σαν θέμα την παιδική παχυσαρκία, τα αίτια και τις επιπτώσεις της. Αν το βρίσκετε πολύ υλικό, θα ήθελα να αναφέρω πως ο ίδιος ο Κύριος μας προέτρεψε στην Κυριακή προσευχή να ζητάμε τον άρτον μόν τον επιούσιο. Όχι βέβαια το παντεσπάνι της Μαρίας Αντουανέτας, ούτε τις αποθήκες του άφρονος πλουσίου. Θα μιλήσουμε σήμερα για την παχυσαρκία. Τι είναι η παχυσαρκία? Μια βραβυφλεγής βόμβα? Μια υποτιμημένη απειλή για τον δυτικό κόσμο, μια ύπουλη επιδημία ή πανδημία, και πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Αν μας τρομάζει ο χαρακτηρισμός πανδημία, να σας πω ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο ζουν σαν παχύσαρκοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2022, 37 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ενώ περισσότερα από 390 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 37 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ενώ περισσότερα από 390 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι 5 έως 19 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Περιφερειακή Έκθεση Παχυσαρκίας πάλι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2022, περίπου στο 37,5% όπως λέει η ανακοίνωση, και έχει σημασία λίγο αυτό το νούμερο, γιατί ο αγώνας γίνεται αυτό το νούμερο να πέσει, είχαν υπερβολικό βάρος. Θα μπορούσαμε έτσι να χαρακτηρίσουμε την παχυσαρκία σαν πανδημία, κάτι που μας θυμίζει την πρόσφατη περιπέτεια με την πανδημία του COVID. Θυμόμαστε ακόμα τα μέτρα που μας ανάγκασαν να πάρουμε. Γίναμε μασκοφόροι, κλειστήκαμε στα σπίτια μας, σταματήσαμε να συναντάμε φίλους και συγγενείς και πολλά τραγικότερα. Και γιατί τα υποστήκαμε όλα αυτά? Γιατί οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID στην υγεία μας και τη ζωή μας ήταν άμεσες. Όλοι μας χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα, οι περισσότεροι νοσήσαμε ελαφρά ή βαρύτερα. Όμως και οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας μπορεί να είναι άμεσες, μελλοντικές ή κυρίως μακροπρόθεσμες για την υγεία μας και τη ζωή μας. Είναι απειλητικές και καταστροφικές. Η παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί και σιωπηλός δολοφόνος, γιατί μας βλάπτει ύπουλα, σταδιακά και, όπως είπαμε, μακροπρόθεσμα. Ίσως γι' αυτό και δεν την είχαμε πάρει και σοβαρά. Αυτός όμως ήταν και ο λόγος που πρόσφατα η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, ξεκίνησε ένα πενταετές πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της. Ίσως κάποιοι από εσάς είδατε τις ημέρες των γιορτών κάποια πολύ χαριτωμένα σποτάκια που αναφέρονταν στην παχυσαρκία. Στο πρόγραμμα αυτό και σε κάποιες από αυτές τις διαφημίσεις θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Τι είναι όμως παχυσαρκία? Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παχυσαρκία είναι η υπερβολική και ανώμαλη συγκέντρωση λίπους στο σώμα ή σε ορισμένες περιοχές του σώματος σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει δυσμενώς την υγεία του ατόμου. Όπως ανέφερα, η παχυσαρκία και το υπερβάλλον βάρος στην παιδική και εφηβική ηλικία έχουν πάρει χαρακτήρα επιδημίας στο δυτικό κόσμο, σε αντίθεση με πολλές υπανάπτυκτες χώρες που συνεχίζουν να μαστίζονται από τον υποσιτισμό. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αποτελούν μείζον πρόβλημα υγείας. Τα Ελληνόπουλα είναι από τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης, συναγωνιζόμενα αυτά της Ισπανίας, και έχουν από τις πιο ψηλές τιμές στο δίκτυο μάζα σώματος ανάμεσα στους συνομιλίκους στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Γι' αυτό και θα πρέπει να ψάξουμε τι είναι αυτό που φταίει. Να σας πω και κάτι ακόμα χαρακτηριστικό, ότι ακόμα και παιδιά άλλων μειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος σε σχέση με τις ίδιες μειονότητες εκτός από την πατρίδα τους, αλλά που ζουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς, επειδή ακολουθούν τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας. Ας δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι... Από έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ένα στα δύο παιδιά, αυτό με το ανοιχτό γαλάζιο, έχει φυσιολογικό βάρος. Το 1/3 από τα παιδιά, περίπου 37,5%, είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο και μόνο 1/10 είναι λιποβαρές. Αντίστοιχα, σε μελέτη της UNICEF, η συχνότητα της παχυσαρκίας στην Ελλάδα ήταν 13,6% στην ηλικία των 0 έως 5 χρονών, 37,5% στα παιδιά 2 έως 14 ετών και 43%, 4 στα 10, στα παιδιά της ηλικίας 5 με 7 ετών. Δηλαδή, περίπου τα μισά από τα υπέρβαρα παιδιά είναι στην ηλικία των 5 έως 7 ετών. Και γιατί εστιάζουμε ιδιαίτερα στα παιδιά αυτής της ηλικίας? Η ηλικία αυτή είναι πολύ καθοριστική για την εξέλιξη του σωματικού βάρους, γιατί είναι η περίοδος κατά την οποία φυσιολογικά έχουμε απότομη αύξηση του αριθμού των λιποκυττάρων, των κυττάρων που περιέχουν λίπος στο σώμα μας. Αν αυτή η φυσιολογική αύξηση γίνει νωρίτερα ή με πολύ γρήγορο ρυθμό, το παιδί έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνει παχύσαρκο, αλλά να γίνει αργότερα και ένας παχύσαρκος ενήλικας. Γιατί παρόλο που μπορεί να προσπαθήσει και να δυνατήσει στην εφηβική ηλικία ή αργότερα, τα λιποκύτταρα παραμένουν και πάρα πολύ εύκολα, σαν ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι, μπορούν να γεμίσουν και να γίνει παχύσαρκο. Πώς θα διαπιστώσουμε αν κάποιος είναι παχύσαρκος? Υπάρχουν πίνακες που έχουν τις καμπύλες βάρους και ύψους, όπως και πίνακες με το ιδανικό δείκτη μάζας σώματος για κάθε ηλικία και φύλο. Κάποιοι από αυτούς υπάρχουν και στα βιβλιάρια υγείας των παιδιών μας, που το σωστό είναι ο παιδίατρος να τις ενημερώνει κάθε φορά που παρακολουθεί το παιδί, να συζητάει με τους γονείς κάθε παρέκκληση. Δυστυχώς, ενώ όταν δείχνουμε και συζητάμε για αυτούς τους πίνακες που έχουν στα βιβλιάρια τους, σχεδόν όλοι οι γονείς θα ρωτήσουν πόσο ψηλό θα γίνει το παιδί μου και ελάχιστοι αν θα γίνει παχύσαρκο. Με βάση το βάρος και το ύψος του παιδιού, προσδιορίζουμε τον δείκτη μάζας σώματος. Αυτός είναι ένας πίνακας με το δείκτη μάζας σώματος, αλλά είναι ενηλίκων, άμα δείτε τα κιλά και το ύψος. Το πράσινο είναι τα άτομα που έχουν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, το πορτοκαλί είναι τα υπέρβαρα και το επιπλέον είναι τα παχύσαρκα, ενώ μια μικρή ποσότητα είναι και κάτω από το φυσιολογικό. Μέχρι τώρα, ο μαθηματικός τύπος για να υπολογίσουμε το δείκτη μάζας σώματος είναι το βάρος του ατόμου σε κιλά, διαιρεμένο με το μήκος σε μέτρα στο τετράγωνο. Αυτό ήταν και ο συνηθέστερος τρόπος που ορίζαμε την παχυσαρκία μέχρι σήμερα. Από καιρό όμως θεωρείται πως δεν είναι επαρκής. Η Επιτροπή για την Κλινική Παχυσαρκία του έγκυρου περιοδικού Lancet, στο τελευταίο τεύχος, προτείνει μια νέα διαφοροποιημένη προσέγγιση της παχυσαρκίας συμπληρωματικά στο δείκτη μάζας σώματος. Προτείνονται δύο νέες κατηγορίες. Η κλινική παχυσαρκία, όταν έχουμε ήδη δυσλειτουργία των οργάνων, και η προκλινική παχυσαρκία, όταν έχουμε μεταβλητό επίπεδο κινδύνου για την υγεία, χωρίς να έχει τρέχουσα νόσο το άτομο. Έτσι, για την εκτίμηση της παχυσαρκίας, προτείνονται εκτός από τον δείκτη μάζας σώματος, να παίρνουμε υπόψη μας τη μέτρηση του μεγέθους του σώματος, την περίμετρο της μέσης προς τους γοφούς και την αναλογία της μέσης προς το ύψος και να μετράμε το σωματικό βάρος. Έτσι, ένα άτομο μεγαλόσωμο μπορεί να μην είναι παχύσαρκο, παρόλο που ο δείκτης μάζας σώματος βγαίνει ψηλός. Η κατανομή του λίπους στο σώμα είναι πιο ακριβής τρόπος διάγνωσης του κινδύνου. Επιβαρυντική θεωρείται η εναπόθεση του λίπους στη μέση και στα όργανα, το σηκώτη, τη καρδιά και τους μυς, ενώ έχει καλύτερη πρόγνωση όταν γίνεται η εναπόθεση του λίπους κάτω από το δέρμα, στα χέρια, τα πόδια ή τους γλουτούς, αυτό που πολύ συχνά λέμε αν έχει κάποιος σχήμα μήλου ή αχλαδιού. Εννοείται ότι είναι προτιμότερο το σχήμα του αχλαδιού. Έτσι, αν προσδιορίσουμε με αυτόν τον τρόπο την παχυσαρκία, έχουμε μία ομάδα ατόμων που είναι μεταβολικά υγιείς, όταν δηλαδή δεν έχουν ή δεν έχουν ακόμα επιπλοκές. Το ποσοστό αυτών των παχύσαρκων υπολογίζεται στο 12% περίπου, και υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος να έχουμε μετάπτωση σε μη υγιείς, αν δεν προσέξουν τον τρόπο άσκησης και διατροφής, αλλά και τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τον κίνδυνο αν προσπαθήσουν να ρυθμίσουν έγκαιρα το βάρος τους. Όπως είδαμε και νωρίτερα, υπάρχουν αυτοί οι πίνακες που μπορούμε να δούμε το βάρος και το τέτοιο, τον ίδιο πίνακα. Για τους ενήλικες, ένα άτομο που έχει δείκτη μάζας σώματος από 18 έως 25 θεωρείται φυσιολογικό, κάτω από 18 είναι λιποβαρές, από το 25 μέχρι το 30 είναι υπέρβαρο και πάνω από 30 είναι παχύσαρκο. Πάνω από 40 θεωρείται πλέον νόσος. Για τα παιδιά βέβαια ισχύουν άλλες κατηγορίες, είναι ανάλογα με την ηλικία του, το φύλο κλπ. Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην παχυσαρκία? Εκτός από την ηλικία, το φύλο, το γενετικό υπόβαθρο, τη μόλις περιβάλλον και των τροφών, που είναι παράγοντες που δεν μπορούμε να τους επηρεάσουμε, θα δούμε σήμερα αυτά που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Έτσι, πιστεύουμε ότι για την παχυσαρκία η παχυσαρκία οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες με πολλά fast food, junk food, τροφές με αυξημένα λιπαρά, πολλές σοκολάτες, γλυκά, χυμούς, αναψυκτικά. Δέστε την περιεκτικότητα στη ζάχαρη σε μερικά από αυτά τα αναψυκτικά που δίνουμε. Επίσης χαρακτηρίζεται από αύξηση και της ποσότητας εκτός από τις ποιότητες των τροφών και παίρνοντας τροφές που έχουν περισσότερο λίπος και θερμίδες, κυρίως κορεσμένο λίπος και αντίστοιχα ελάττωση της πρόσληψης λαχανικών και φρούτων. Επιπλέον έχουμε ελλιπή άθληση, αύξηση του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης και κυρίως των διαδικτυακών ενασχολήσεων για τα παιδιά, με τα έξυπνα κινητά, τις παιχνιδομηχανές κλπ. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών που έχουν σαν συνέπεια την ελάττωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Επίσης, η μετακίνηση με αυτοκίνητο, ακόμα και για μικρές αποστάσεις, η απουσία ελεύθερων χώρων άθλησης, η εξαφάνιση της αλάνας, αλλά και ο φόβος να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν χωρίς επίβλεψη. Έτσι, απαιτείται πάντα η παρουσία κάποιου ενήλικα, ενώ έχει ελαττωθεί και ο ελεύθερος χρόνος τους, ειδικά τώρα με την εργασία της μητέρας. Η απουσία της μητέρας από το σπίτι, όταν το παιδί γυρίζει από το σχολείο, το κάνει να τσιμπολογά κάτι, συχνά ανθυγιεινό, ανάμεσα στο σχολείο και το φροντιστήριο. Όλο και αυξάνονται τα παιδιά με το κλειδί. Δηλαδή τα παιδιά που γυρίζουν στο σπίτι, δεν βρίσκουν κανέναν και αναγκάζονται να ανοίξουν μόνα τους το σπίτι. Άλλες φορές όμως, την μητέρα αντικαθιστά η γιαγιά, η οποία δυστυχώς πνίγει ή μπουκώνει με την αγάπη της. Στη διαφήμιση που είχε αυτό το εθνική δράση για την παχυσαρκία και έπαιξε για λίγο στο διάστημα των γιορτών, τουλάχιστον εγώ τότε την είδα, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δύο παιδάκια που πήγαιναν στη γιαγιά, τα μπούκωνε με γλυκά και έλεγε το παιδάκι «Στη γιαγιά τρώω σαχαρόντι διαβήτη». Άλλοι παράγοντες είναι η φτώχεια, η οικονομική κρίση, ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος που οδηγεί στον περιορισμό στην πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα, τα οποία συνήθως είναι και πιο ακριβά, όπως και σε περιορισμό της οργανωμένης άθλησης, δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν για τα αθλήματα, περιορισμό της ιατρικής περίθαλψης και της διαιτολογικής παρέμβασης. Εδώ στοχεύει η εθνική δράση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Έχει σαν στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Τι υπόσχεται ότι θα κάνει? Θα προσφέρει σε παιδιά 0 έως 17 ετών και στις οικογένειές τους δωρεάν γιατρούς για εξατομικευμένη κλινική αξιολόγηση και συμβουλευτική για την υγεία, την ανάπτυξη, τη διατροφική κατάσταση των παιδιών, να συμβουλεύει για τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία και τον τρόπο εξάλληψής τους. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες, στοχεύει η δράση να εκπαιδευτούν με δωρεάν δράσεις για προαγωγή και ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών, δεξιοτήτων μαγειρέματος με υγιεινό τρόπο, με προτίμηση σε τοπικά εποχικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα σχέδιά τους, θα πηγαίνουν σεφ στα σχολεία να δείχνουν τρόπους υγιεινής επιλογής τροφίμων και τρόπων μαγειρέματος. Θα δίνει επίσης δυνατότητα δωρεάν άθλησης, πληρώνοντας δηλαδή τη συμμετοχή, σε όλη τη χώρα στα παχύσαρκα παιδιά. Αυτό είναι το μόνο από τα προγράμματα που έχει ξεκινήσει με ένα τουρνουά αγώνων μπάσκετ που ήδη έχει διοργανωθεί. Αργότερα σκοπεύουν να προσθέσουν και άλλα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο. Άλλος στόχος του προγράμματος είναι τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά να έχουν δωρεάν συμβουλευτικές συνεδρίες για διατροφή, σωματική δραστηριότητα, συμπεριφορές υγείας με εκπαιδευμένους γιατρούς και διαιτολόγους. Αντίστοιχα προγράμματα σκέφτονται να γίνουν και σε παιδιά που έχουν χρόνιες παθήσεις όπως σαχαρόντι διαβήτη, υπέρταση κλπ. Στόχος και δέσμευση του προγράμματος αυτού είναι το ποσοστό παχυσαρκίας να πέσει από το 37,5% που είδαμε στο 24,5% το 2030. Το πρόγραμμα, τους στόχους και τα οράματα της εθνικής δράσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση παχυσαρκία και παιδί gov.gr, ακόμα όμως και παχυσαρκία και παιδί να πληκτρολογήσετε, θα σας βγάλει το πρόγραμμα. Είναι συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και της UNICEF, είναι πενταετές, Δυστυχώς έχει ξεκινήσει το 2023 και τελειώνει το 2026 και το μόνο βήμα που έχει γίνει είναι ο αγώνας μπάσκετ. Και εκτός της παχυσαρκίας, στοχεύει και στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχουν και ιατρικοί λόγοι που οδηγούν στην παχυσαρκία. Ναι, αλλά αντίθετα από ό,τι θέλουν να πιστεύουν οι γονείς, είναι λίγοι. Λιγότεροι από το 5% των περιπτώσεων παχυσαρκίας. Κάποιοι από αυτούς είναι οι ενδοκρινοπάθειες, με πιο γνωστό ύποπτο τον υποθυροειδισμό. Πιο παιδί αλλά και ενήλικας, με κάποια παραπανήσια κιλά δεν έχει ελεγχθεί για θυροειδή. Είναι αλήθεια ότι οι ορμόνες που παράγει ο θυροειδής αυξάνουν τον βασικό μεταβολισμό και τις καύσεις, άρα και την κατανάλωση θερμίδων. Το σύνδρομο Cushing, όπως και η μακροχρόνια εξωγενής χορήγηση κορτικοστεροειδών, μπορεί να ευθύνεται και αυτό για μία μορφή παθολογικής παχυσαρκίας, όπως και η όγκη των υποθαλάμων και των επινεφρητίων, διάφορα σύνδρομα, όπως το Prader-Willi, γενετικοί, γονιδιακοί παράγοντες, αυτοί όμως δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, όπως και κάποιες μεταλλάξεις στο γονίδιο της λεπτίνης, που είναι μία ορμόνη που ελαττώνει την όρεξη. Όμως, μελέτες σε μονογενή δίδυμα, σε αυτά τα ολόιδια δίδυμα δηλαδή, που έχουν δοθεί σε υιοθεσία και έχουν μεγαλώσει σε διαφορετικές συνθήκες ζωής, δείχνουν ότι ενώ τα παιδιά έχουν τον ίδιο σωματότυπο, γίνονται παχύσαρκα μόνο όταν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Μια άλλη κατηγορία ιατρικών λόγων για παχυσαρκία είναι τα ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα και τα φάρμακά τους, όπως και η ψυχογενής βουλιμία. Και φυσικά, η κληρονομικότητα μέσω κουζίνας. Γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με την παχυσαρκία και το κράτος, αλλά και όλοι μας, γιατί μας ανησυχεί, γιατί οι επιπτώσεις της είναι κυρίως μακροπρόθεσμες. Συγγνώμη για τους αγγλικούς τίτλους, αλλά θα δούμε εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το δείξω. Και κάποιες από αυτές. Η υπερλιπιδεμία και ιδιαίτερα η δυσλιπιδεμία, δηλαδή η αύξηση της ολικής χοληστερίνης, της κακής χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων και των πολύ χαμηλών λιπαρών οξέων, με όλα τα αποτελέσματά της, που είναι η αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Έχει βρεθεί ασβέστωση στεφανιαίων αγγείων και αύξηση του πάχους του ενδοθυλίου στις καροτίδες, ακόμα και σε τυχαίες νεκροτομές παιδιών θυμάτων τροχαίων ηλικίας μόλις 12 ετών, όπως και σε στρατιώτες θύματα πολέμου 18 έως 20 ετών. Αρχίζουν δηλαδή οι βλάβες από τόσο μικρές ηλικίες. Άλλη πλοκή είναι η υπέρταση, με τις επιπτώσεις στην νεφρική λειτουργία και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Πώς να πεις όμως ένα παιδί και να σε πιστέψει, μη τρως πατατάκια. Τελευταία έχει συσχετιστεί πάρα πολύ η παχυσαρκία με πολλές μορφές καρκίνου. Εδώ και πολλά χρόνια έρευνες σχετίζουν το υπερβολικό λίπος, ιδιαίτερα το σπλαχνικό, με αυξημένο κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, του ενδομητρίου, του παχαίως εντέρου, των νεφρών, του παγκρέατος, του ύπατος, της χολιδόχου κύστεως, του ισοφάγου. Περίπου 18 τύπους καρκίνου τους αποδίδουν εν μέρη και στην παχυσαρκία. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό. Πιστεύετε ότι οφείλεται στην χρόνια φλεγμονή που προκαλείται από το σπλαχνικό λίπος που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα. Τα σπλαχνικά λιποκύτταρα ελαττώνουν την εξυγόνωση των ιστών, η ελάττωση του οξυγόνου προκαλεί φλεγμονή και αυτή με τη σειρά της καρκινογέννηση. Ο περίσχιος λιπόδης ιστός, κεντρικά παχύσαρκους, παράγει προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και άλλα μόρια, δείκτες φλεγμονής όπως λέγονται. Δημιουργείται έτσι ένα φλεγμονώδες περιβάλλον που ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, πολλές φορές ανεξέλεγκτα, προκαλεί νέο γλυκογένεση και αντίσταση στην ινσουλίνη. Την παχυσαρκία συνοδεύει και λιπόλυση, δηλαδή πολλά από τα λιποκύτταρα λύνονται και αυξάνει έτσι κυκλοφορία ελεύθερων λιπαρών οξέων, οδηγεί στην παραγωγή των πολύ χαμηλής πυκνότητας λιπαρών, των λιπαρών οξέων δηλαδή που προκαλούν τις αθυρωματικές πλάκες στα αγγεία και μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η χρόνια φλεγμονή που προκαλείται από όλους αυτούς τους παράγοντες αιτιολογεί και την αντίσταση στην ινσουλίνη, που είναι ακόμα μία από τις πολύ κακές επιπλοκές της παχυσαρκίας. Τι γίνεται κατά την ινσουλινοαντίσταση? Τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται στη δράση της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει ινσουλίνη, να αυξάνει η γλυκόζη στο αίμα, αυτό να προκαλεί την αύξηση παραπέρα παραγωγής ινσουλίνης, υπερινσουλινεμία, η οποία αυξάνει τον κυταρικό πολλαπλασιασμό και τη σύνθεση των πρωτεϊνών, αναστέλει τον κυταρικό θάνατο και προκαλεί καρκινογένεση. Η αύξηση της ινσουλίνης επηρεάζει και την παραγωγή των ιστρογόνων, τα οποία παράγονται στις γυναίκες βασικά από τις οοθήκες, ενώ στους άνδρες με ένζυμο μετατρέπεται η τεστοστερόνη σε ιστρογόνα. Και τα λιπόδη κύτταρα παράγουν ιστρογόνα, η αύξηση των οποίων συνδέεται με καρκίνο των μαστών, ενδομήτριο και καρκίνο των οοθηκών. Λίγο δύσκολα είναι, αλλά δυστυχώς. Με τον ίδιο μηχανισμό προκαλείται και η εμφάνιση σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Το 8-45% ανάλογα με τη μελέτη, αν γίνεται στον γενικό πληθυσμό ή στον πληθυσμό που πηγαίνει στα κέντρα μελέτης του διαβήτη, στα ενδοκρινολογικά ιατρία, το 8-45% των νέων διαγνώσεων σαχαρώδη διαβήτη σε παιδιά και εφήβους είναι πλέον τύπου 2. Αυτό που παλαιότερα λέγαμε διαβήτη ενηλίκων ή διαβήτη παχύσαρκων. Άλλες επιπλοκές είναι το μεταβολικό σύνδρομο, που είναι συνδυασμός κεντρικής παχυσαρκίας, αυξημένων τριγλυκεριδίων, αυξημένης κακής χοληστερίνης, χαμηλής καλής χοληστερίνης, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και αύξηση του σαχάρου νηστείας. Ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο, δεν είναι μόνο αθρηστικός, είναι με γεωμετρικό τρόπο αυξάνει ο κίνδυνος. Έτσι έχουμε πρόωρο θάνατο από καρδιαγγειακά νοσήματα, ακόμα και αν τα άτομα αργότερα χάσουν βάρος. Και αυτό οφείλεται στις βλάβες που ήδη έχουν γίνει στα αγγεία, αλλά και στο ότι ο αριθμός των λιποκυττάρων παραμένει, παρόλο που μικραίνει το μέγεθός τους, αυτό που είπαμε ότι σαν τον μπαλόνι που ξεφουσκώνει και μετά πολύ γρήγορα μπορούν να ξαναγεμίσουν. Στην αύξηση παραγωγής ιστρογόνων από τα λιποκύτταρα, κυρίως τα σπλαχνικά, αποδίδεται και η πρώιμη ήδη, οι πολυκυστικές οοθήκες, ο υπογοναδισμός κυρίως στους άντρες, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας από το λίπος που υπάρχει, το λιπόδες ύπαρ ή στεατοϊπατίτιδα όπως λέγεται, η χολολιθίαση, δηλαδή πέτρες στη χολή, μυοσκελετικές παθήσεις από το βάρος και ενδοκράνια υπέρταση. Εκτός από αυτά, τελευταία κάθε εταιρεία, κάθε ειδικότητα ψάχνει τις επιπλοκές της παχυσαρκίας και πρόσφατα κάτι που και εμένα μου έκανε εντύπωση, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου μελέτησαν 862 υπέρβαρα παιδιά που δεν γυμνάζονταν. Κατέγραψαν το βάρος στην ηλικία των 7 ετών, παρακολουθώντας το και παράλληλα τη σωματική τους δραστηριότητα. Όταν αυτά τα παιδιά έγιναν 20 ετών περίπου, έκαναν μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. παιδιά με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος στην ηλικία των 7 ετών και εκείνα που αύξησαν το βάρος τους με γρήγορο ρυθμό στην ηλικία των 17 ετών, παρουσίασαν διαφορές στη δομή σε τμήμα του εγκεφάλου που συνδέεται με την άνοια στην ενήλικη ζωή. Η άνοια θεωρείται ασθένεια που πλήττει τους ηλικιωμένους και πιστεύεται ότι είναι θέμα μέσης ηλικίας. Τα ευρήματα όμως υποδεικνύουν ότι η υγεία στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι σημαντική. Βέβαια, για όλα αυτά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, δεν πάβει όμως να είναι ένα σήμα κινδύνου. Άσχημα, αλλά μακροπρόθεσμα και τέτοια που μας κάνουν να τα παραβλέπουμε. Στις πιο άμεσες επιπλοκές της παχυσαρκίας έχουμε τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως την χαμηλή αυτοεκτίμηση, την κοινωνική απομόνωση, τον εκφοβισμό και το bullying. Όλοι μας ξέρουμε πόσο άσχημα φέρονται στα παιδιά με παχυσαρκία, ειδικά στην εφηβική ηλικία. Και μάλιστα σε μία συνέντευξη η κυρία Αγαπηδάκη, υφυπουργός Υγείας, αυτή που έκανε αυτό το πρόγραμμα, που προχώρησε μάλλον αυτό το πρόγραμμα για τον έλεγχο της παχυσαρκίας, είπε ότι ήταν παχύσαρκη έφηβος και δεχόταν πάρα πολύ bullying σε εκείνη την ηλικία. Τώρα βέβαια είναι ιδιαίτερα δύνατη, τελείως στο άλλο άκρο. Αλλά αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης τα άτομα αυτά έχουν μία τάση για εξαρτήσεις και αυτοκαταστροφή. Ένας επιπλέον κίνδυνος είναι ότι τα παχύσαρκα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, επειδή έχουν ήδη αποκτήσει διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις, όπως και πρότυπα σωματικής δραστηριότητας. Έχουν δηλαδή συνηθίσει την υψηλή ενεργειακή πρόσληψη και την καθιστική ζωή. Σε μία έρευνα από το Ίδρυμα Αμερικανικής Διαιτητικής Εταιρείας σε παιδιά κάτω των 12 ετών, σχεδόν το 70% των παιδιών δήλωσαν ότι οι γονείς είναι το πρότυπό τους για τη διατροφή και την άθλησή τους. Απαραίτητη λοιπόν η πρόληψη της παχυσαρκίας, η οποία πρέπει να ξεκινάει από πότε? Από την κοίηση και νωρίτερα ακόμα. Γιατί το βάρος γέννησης του νεογνού επηρεάζεται και από τις διατροφικές συνήθειες της μητέρας, ακόμα και από το βάρος της πριν από τη σύλληψη. Ιδιαίτερα επιβαρυντικός είναι ο διαβήτης της κοίησης. Αυξημένο βάρος γέννησης, πάνω από 4,5 κιλά, προδιαθέτει σε εκδήλωση παχυσαρκίας μεταγενέστερα, όπως και σαχαρόδη διαβήτη της μητέρας. Ο μητρικός θυλασμός. Ο ελλιπής θυλασμός συνδέεται με την υπερβαρότητα και την παιδική παχυσαρκία. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που δεν θύλασαν ποτέ ή και θύλασαν λιγότερο από 6 μήνες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα σε σύγκριση με βρέφη που θύλασαν μέχρι και περισσότερο από 6 μήνες. Την μεγάλη σημασία και του μητρικού θυλασμού τονίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχοντας πάρει την πρωτοβουλία επιτήρησης της παιδικής παχυσαρκίας με ένα ειδικό πρόγραμμα COSI που λέγεται. Σύμφωνα με αυτό, συστήνεται η καθυστέρηση της εισαγωγής τροφών στα βρέφη, να μην γίνεται πριν τους 6 μήνες, με συνέχιση του θυλασμού και ο έλεγχος της ποιότητας των τροφών που εισάγονται στη συνέχεια, να προτιμώνται γεύματα που ετοιμάζονται από τη μητέρα και να αποφεύγονται τα έτοιμα γεύματα, κρέμες, επιδόρπια κλπ, όπως και η πλήρης αποφυγή του αλατιού και της ζάχαρης, τουλάχιστον το πρώτο χρόνο της ζωής. Ο Πόη τονίζει επίσης ότι η πρόληψη πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των γονέων για παροχή υγιεινής τροφής και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, όπως και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με ομιλίες στο κοινό, αγωγή υγείας στο σχολείο, αυστηρό έλεγχο στα προϊόντα που υπάρχουν στα σχολικά κηλικία. Κάτι αντίστοιχο με αυτό το πρόγραμμα που ξεκινάει η χώρα μας. Βελτίωση της πληροφόρησης. Βοηθάει άραγε. Σε έρευνα που έκανε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε μαθητές γυμνασίου, το 80% των κοριτσιών κυρίως δήλωσε ότι ήταν ενήμερο για τις επιπτώσεις και την ανάγκη πρόληψης παχυσαρκίας, αλλά και ότι δεν εφάρμοζε αυτά που ήξερε. Σε αντίστοιχη έρευνα της UNICEF σε γονείς, το 25% από αυτούς δήλωσαν ότι είναι ενήμεροι για τις συστάσεις για άθληση και διατροφή. Είμαστε όμως ενήμεροι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προφλεγμονώδεις τροφές. Όταν μιλούσαμε για τις επιπλοκές παχυσαρκίας, είπαμε ότι το κοιλιακό λίπος προκαλεί χρόνια φλεγμονή και την παραγωγή παραγόντων CRP, interleukinis 6, TNF2, που ονομάζονται δείκτες φλεγμονής. Και ενοχοποιείται για την πρόκληση σαχαρώδη διαβήτη, καρκίνου κλπ. Για τον ίδιο λόγο ενοχοποιούνται και μία ομάδα τροφών, όπως είναι οι υπερεπεξεργασμένες τροφές. Οι τροφές με υψηλό αριθμό θερμίδων και η διατροφή με λίγα λαχανικά και φρούτα. Η διατροφή με πολλά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ενοχοποιείται για 25% περισσότερες πιθανότητες για νόσο Πάρκινσον, 10% λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα, 12% αυξημένο κίνδυνο για παθήσεις του πεπτικού όπως έλκος στομάχου, χολολιθίαση, λιπόδες ύπαρ. Τα υπερεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν υψηλά επίπεδα λαττιού, ζάχαρης, βιομηχανικά χρωστικά, ενισχυτικά της γεύσης, γαλακτοματοποιητές και συντηρητικά. Τα τρανς λιπαρά τρόφιμα είναι τα λιγότερο υγιεινά γιατί γίνονται με την προσθήκη υδρογόνου στα ακόρεστα λιπαρά για να γίνουν πιο σταθερά, με κύριο εκπρόσωπο τη μαργαρίνη, την οποία συνιστώ να αποφεύγεται πάση θυσία. Επίσης ενοχοποιούνται η ζάχαρη και το σιρόπι καλαμποκιού λόγω της φρουκτόζης που περιέχουν. Η ζάχαρη σε κάθε μορφή, καραμέλες, σοκολάτες, κέικ, ντόνατς, δημητριακά με ζάχαρη, το ψωμί του τόστ που επίσης έχει πολύ ζάχαρη, αρτοσκευάσματα, μπισκότα, ζυμαρικά, το λευκό αλεύρι και τα αναψυκτικά. Δεν έμεινε και τίποτα. Οι κατεργασμένοι υδατάνθρακες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή αυξάνουν πολύ γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα, προκαλούν φλεγμονή, διεγείροντας την ανάπτυξη βακτηρίων στο έντερο, με κίνδυνο παχυσαρκίας και σύνδρομο ευερέθης του εντέρου. Τα φυτικά έλαια επίσης, σπορέλαια και ιδίως το λάδι της σόγιας, περιέχουν πολλά ω6 λιπαρά που θεωρούνται προφλεγμονώδη. Σε αντίθεση με τα ω3 λιπαρά που έχουν σημαντική αντιφλεγμονώδη δράση και υπάρχουν, ας πούμε, στα λιπαρά ψάρια. Επίσης, επεξεργασμένες τροφές όπως το μπέικον, τα λουκάνικα, τα λαντικά, τα καπνιστά και τα παστά κρέατα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, που αυτή τουλάχιστον για τα παιδιά ελπίζουμε να είναι ένας παράγοντας που δεν μας αφορά. Τι άλλο χρειάζεται? Να γίνεται κατάλληλη σήμανση των τροφίμων για να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτά που αγοράζουμε. Αλλά πέρα από αυτό θα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε και σωστά τις ετικέτες, να μην κοιτάζουμε μόνο τη τιμή τους, αλλά την περιεκτικότητά τους σε συντηρητικά, σε αλάτι, σε ζάχαρη, σε λιπαρά. Επίσης προτείνεται ο έλεγχος της διαφήμισης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προταθεί να υπάρχει ειδική φορολόγηση στις παχυντικές τροφές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη απαγορεύτηκε από το 2025 η διαφήμιση στην τηλεόραση σε muffins, ακούστε, κρουασάν, μπισκότα, γλυκά γιαούρτια, ενεργειακά ποτά, μπάρες δημητριακών, δημητριακά με ζάχαρη και ό,τι άλλο αυξάνει το σωματικό βάρος. Σύμφωνα με το NHS, το ΕΣΥ που έχει η Αγγλία, έχει αυξηθεί το ποσοστό παχυσαρκίας στα παιδιά. Ακούστε, για να το συγκρίνετε με τα δικά μας ποσοστά. Το λένε ότι το 1 στα 10 παιδιά 4 ετών είναι παχύσαρκο. Θυμηθείτε τις δικές μας αναλογίες. Επίσης, 1 στα 5 παιδιά 5 ετών βρέθηκε να έχει περιδόνα λόγω αυξημένης λήψης ζάχαρης. Και από την 1η Οκτωβρίου του 2025 θα απαγορευτεί και η διαφήμιση στα χάμπουργκερ και τις κατεψυγμένες κοτομπουκές. Στην πρόληψη πάλι της παχυσαρκίας προτείνεται η παροχή ευκαιριών για φυσική αλλά και ασφαλή δραστηριότητα. Οι Δήμοι να φροντίσουν να έχουν χώρους που να είναι κατάλληλοι για την άθληση, ελεύθερους χώρους, χωρίς να χρειαστεί να πληρωθεί, αλλά να είναι και ασφαλείς. Πριν δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε, θέλω να τονίσω ότι το βάρος μας είναι αριθμητική. Είναι μια μαθηματική πράξη. Θερμίδες που παίρνουμε, μείον τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Αν προσλαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες από όσες καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει γίνεται λίπος και αποθηκεύεται σαν πάχος. Θα ρωτήσετε, υπάρχουν καλές και κακές θερμίδες? Για την υγεία μας, ναι. Για την παχυσαρκία, όχι. Οι θερμίδες που περισσεύουν, από ό,τι και αν προέρχονται, γίνονται λίπος. Σαφώς είναι καλύτερες οι θερμίδες από λαχανικά και φρούτα, ακόμα και από το ελαιόλαδο, αλλά και αυτές προστίθενται στις θερμίδες που προσλαμβάνουμε. Άλλωστε κάποιοι λένε και οι αγελάδες μόνο χόρτα τρώνε. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Μια απαραίτητη προϋπόθεση είναι να την αναγνωρίσουμε την παχυσαρκία και να την αποδεχθούμε. Και πιστέψτε με, δεν είναι ούτε αυταπόδεικτο ούτε εύκολο. Για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί ήταν πολύ ψυχοπλακωτικά όλα αυτά που ακούσαμε, να σας πω περίπτωση παιδιού που ήρθε 6 χρονών, το έφερε η γιαγιά για να πάρει το χαρτί αυτό που δίνουμε εξετάζοντας τα παιδιά για να γραφτεί στο δημοτικό, και είχε ύψος 1,20. 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Το μέσο ύψος των παιδιών 6 χρονών είναι 1,20 με 1,25, και αντίστοιχα το βάρος 20 με 25 κιλά, και το παιδί είχε 65 κιλά. Το παιδί το έφερε η γιαγιά, γιατί η μητέρα, οι γονείς ζούσαν στη Γερμανία και το ανέθρεφε αυτή. Εννοείται ότι εξαγριώθηκε όταν της είπε ότι το παιδί είναι παχύσαρκο και τη ζήτησα και το τηλέφωνο της μητέρας, την οποία γνώριζα σαν παιδί νωρίτερα, για να την ενημερώσω γι' αυτό. Και μου λέει, μα δεν είναι τίποτα, μπορεί θα γίνει, θα μεγαλώσει το παιδί. Δεν είναι χοντρό, μου λέει. Της λέω, με συγχωρείς, τι νούμερο παντελόνι του παίρνεις? Και μου λέει, το 16 των εφήβων δεν του χωράει. Και παίρνω το σμόλ των ενηλίκων και το κόβω. Αλλά η γιαγιά δεν πίστευε το παιδί ήταν χοντρό. Όπως και επίσης είχα μια οικογένεια ευτραφή, για να μην να έχουμε και το political correct, γιατί δεν κάνει να πούμε αλλιώς το τέτοιο, της οποίας η απορία ήταν, μα πώς να φάμε κρυφά πατατάκια, μας βλέπει το παιδί και αναγκαζόμαστε να του δώσουμε. Δηλαδή, οι γονείς έπρεπε να τρώνε πατατάκια όταν κάθονταν και βλέπανε τηλεόραση. Και όχι. Η κοιλιά δεν θα γίνει ύψος. Το λίπος θα καλύψει το σηκώτι, τα σπλάχνα, την καρδιά. Και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας? Οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν ότι είναι το πρότυπο για τα παιδιά τους. Σε σχετική έρευνα από το Ίδρυμα της Αμερικανικής Διαιτητικής Εταιρείας, σε παιδιά κάτω των 12 ετών, σχεδόν το 70% δήλωσαν ότι οι γονείς είναι το πρότυπο για τη διατροφή τους. Αλλά είπανε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να κάτσουν να φάνε ένα γεύμα και να βλέπουν τηλεόραση μαζί με τους γονείς, αντί να πάνε να παίξουν έξω. Δεν γίνεται να ξαπλώνουμε εμείς το καναπέ τσιμπολογώντας πατατάκια, αλλά να ζητάμε από τα παιδιά να βγουν να παίξουν ή να ασκηθούν. Επίσης, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σταματούν να τρώνε. Έχουμε τη τάση να τους λέμε «καθαρίστε το πιάτο σας» ή «φάτε τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου». Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματήσει να τρώει όταν δεν πεινάει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να τρώνε μπροστά στη τηλεόραση, όπου ασυναίσθητα κατεβάζουν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ποσότητες. Μία άλλη πρόταση είναι να ενσωματώσουμε τα παιδιά στη διαδικασία προετοιμασίας των γευμάτων. Πάρτε τα μαζί σας στην λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ. Μιλήστε τους για την εποχικότητα των λαχανικών και των φρούτων. Αφήστε τα να διαλέξουν. Προγραμματίστε μαζί το μενού της εβδομάδας ή το κολατσιό τους. Δημιουργήστε μια ρουτίνα με υγιεινές επιλογές, αλλά παράλληλα και ποικιλία. Αναμίξτε νέα υγιεινά τρόφιμα με τα γνωστά. Συνδυάστε τα με κάτι που τους αρέσει. Βάλτε λαχανικά μέσα στα μπιφτέκια ή στο κιμά για τα μακαρόνια. Επενέστε τους όταν δοκιμάζουν κάτι καινούριο, ιδιαίτερα υγιεινό, αλλά όχι με υπερβολικό ενθουσιασμό. Αποφύγετε τα σνακ λίγο πριν το φαγητό. Να προτιμάμε τα οικογενειακά γεύματα, που συνήθως είναι οι πιο υγιεινά, ελέγχονται οι μερίδες, ενισχύονται τα χρονικά όρια και δεν τρώμε ακατάπαυστα και ασυναίσθητα. Βρέθηκε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας που παρακολουθούν 2 ή περισσότερες ώρες τηλεόραση έχουν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα. Κάντε το πρωινό προτεραιότητα. Προετοιμάστε υγιεινά γεύματα, όπως μπρόκολο σε μικρές στούφες, καρότα σε μπαστούνάκια, φέτες μήλου, λαχανικά, μπουκίτσες κοτόπουλου, μπιφτεκάκια. Προετοιμαστείτε για τις επιθέσεις στο ψυγείο όταν τα παιδιά επιστρέφουν από το σχολείο, ιδίως τα παιδιά που δεν βρίσκουν τη μητέρα στο σπίτι. Ας βρουν έτοιμα πλημμένα και κομμένα λαχανικά ή φρούτα, ξηρούς καρπούς, γιαούρτι. Φροντίστε κάθε γεύμα να συνοδεύεται με σαλάτα. Έτσι μειώνεται η ποσότητα του φαγητού, αλλά και οι φυτικές ίνες που περιέχουν και συνήθως είναι δυσαπορόφητες, δεσμεύουν λιπαρά με την αποβολή τους. Να θυμάστε να μην λυγίζετε σε απειλές του τύπου «δεν θα φάω». Εξηγήστε τους ότι το φαγητό είναι μέσο για να επιβιώσουμε και ότι όσο πιο σωστά τρώμε, τόσο το καλύτερο. Να ξέρουν ότι όλοι τρώμε το ίδιο φαγητό. Μην κάνετε έξτρα φαγητό. Έλα, η γιαγιά θα σου λιγανίσει πατάτες. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Τι κάνουμε για να διδάξουμε υγιεινή διατροφή? Δοκιμάστε 1 ή 2 νέες υγιεινές τροφές ή συνταγές κάθε εβδομάδα. Άλλα παιδιά θα τα δοκιμάσουν και άλλα όχι. Επιμένετε χωρίς πίεση ή σχόλια. Σερβίρετε νέα φρούτα ή λαχανικά σε μέγεθος μπουκιάς για να τρώγονται πιο εύκολα. Αφήστε τα παιδιά να αυτοεξυπηρετηθούν. Συνήθως οι γονείς και περισσότερο οι γιαγιάδες, τα έχω λίγο μαζί τους, βάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι θα πάρουν μόνα τους. Μην αφήνετε τα παιδιά να τρώνε μπροστά στην τηλεόραση. Μελέτες επίσης δείχνουν ότι όταν οι γονείς κάνουν προσπάθεια να αποτελέσουν πρότυπο καλής διατροφής για τα παιδιά τους, αυτό λειτουργεί. Σε μία 5ετή μελέτη, 114 υπέρβαρες οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών, επίσης υπέρβαρα, ξεκίνησαν όλοι μαζί προσπάθεια να αποκτήσουν καλές συνήθειες. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά είχαν παρόμοια θετικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους. Τι ήταν αυτό που κάνανε σωστά? Παρακολουθούσαν στενά τι έτρωγαν, περιόριζαν τις τροφές με πολλές θερμίδες, συζητούσαν οικογενειακά για αυτό το πρόγραμμα και επενούσαν ο ένας τον άλλον όταν τα κατάφερναν. Σε μία άλλη μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία, οι γονείς κατέγραφαν το πρωινό των παιδιών τους από την ηλικία των 21 μηνών. Ήταν συνήθως γιαούρτια με γεύσεις, τα επιδόρπια όπως λέγονται, και δημητριακά. Δυστυχώς, τα θεωρούν υγιεινά, ενώ είναι από τις πολύ ανθυγιεινές τροφές. Στην ηλικία των 7 ετών τα ίδια παιδιά συνήθιζαν να τρώνε για πρωινό γλυκά δημητριακά, λευκό ψωμί και κάποιο γλυκό. Όλα αυτά που δυστυχώς τα θεωρούμε υγιεινά είναι μια διατροφική βόμβα και έχουν υψηλά επίπεδα πρόσθετης ζάχαρης και αλατιού. Τα πρώτα χρόνια συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνηθιών για όλη την παιδική ηλικία και την ενηλικίωση. Επίσης, ένας παράγοντας είναι ότι το παιδί συνηθίζει σε αυτές τις γεύσεις, τις γλυκές, και αργότερα δεν τους αρέσουν οι φυσικές γεύσεις των μη επεξεργασμένων τροφών. Σε αντίστοιχη μελέτη από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, φάνηκε ότι τα Ελληνόπουλα σχολικής ηλικίας έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και δυστυχώς, σαν πιο δημοφιλή τρόφιμα, σαν σνακ, δήλωσαν επιδόρπια, γλυκά, κέικ, κρουασάν, τσουρέκι, προϊόντα ζύμης, junk food, όπως αλμυρά, πατατάκια, γαριδάκια και επεξεργασμένα δημητριακά. Ας δούμε κάποιες πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό. Δώστε τους φρέσκο γάλα αντί για σοκολατούχο. Απλά δημητριακά, βρώμη συνήθως, αντί για τα σοκολατούχα επεξεργασμένα δημητριακά. Φρέσκα φρούτα ή χυμό παρά τα τυποποιημένο. Μέλι ή μαρμελάδα παρά τα αγαπημένα σοκολατένια αλήματα. Πάνω σε ψωμί ολικής και όχι σε φρυγανιές ή σε ψωμί τύπου τόστ. Βούτυρο και όχι μαργαρίνες. Επίσης βρέθηκε ότι η παρουσία ακόμα και ενός γονέα στο πρωινό βελτιώνει σημαντικά την ποιότητά του. Τονίζω ιδιαίτερα το πρωινό, γιατί ενεργοποιεί τον μεταβολισμό μετά τον βραδινό ύπνο και παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες. Όλα τα γεύματα βέβαια πρέπει να είναι ισορροπημένα, υγιεινά, με φρέσκα, εποχικά και τοπικά προϊόντα, με πρότυπο τη μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή πυραμίδα είναι γνωστή, νομίζω σε όλα τα σχολικά βιβλία υπάρχει, όμως δεν είναι μόνο διατροφή, είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής και όχι μόνο διατροφής και περιλαμβάνει καλής ποιότητας τροφές με έμφαση στα εποχικά προϊόντα και το ελαιόλαδο. Είναι πλούσια σε φρούτα, όσπρια, ελαιόλαδο, λιπαρά ψάρια, λαχανικά και πλήρη δημητριακά. Τα φυτικά τρόφιμα περιέχουν φυτικές ίνες και πολυφενόλες που έχουν αντιοξειδωτική δράση. Επίσης, τα βότανα, τα μπαχαρικά, όπως και το τσάι και ο καφές, είναι πολύ καλή πηγή πολυφελωνών. Επίσης, η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει σωματική άσκηση, όπως και οικογενειακά γεύματα. Είναι πολύ σημαντικό να τρώμε μαζί τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα. Ώρα τώρα να ξοδέψουμε τις θερμίδες που πήραμε με την ακόμα και σωστή διατροφή μας. Είπαμε ότι η διατήρηση καλού σωματικού βάρους είναι μαθηματικά. Πέρα από τον βασικό μεταβολισμό, την ενέργεια δηλαδή που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία του σώματός μας, της καρδιάς, του εντέρου, του εγκεφάλου, τις υπόλοιπες θερμίδες πρέπει να τις ξοδέψουμε με τη δραστηριότητα ή την άσκηση, γιατί είπαμε ότι ό,τι περισσέψει θα γίνει πάχος. Δραστηριότητα είναι οι κινήσεις που κάνουμε για να εξυπηρετηθούμε στην καθημερινή μας ζωή. Διανύουμε περπατώντας μια απόσταση για να πάμε στη δουλειά μας ή το σχολείο. Ασχολούμαστε με τις δουλειές του σπιτιού ή τον κήπο. Ενώ η άσκηση είναι μια οργανωμένη μορφή άθλησης, χωρίς βέβαια να σημαίνει πάντα γυμναστήριο, ανταγωνισμό ή πρωταθλητισμό. Η άσκηση πρέπει να είναι ευχάριστη και ψυχαγωγική. Να μην γίνεται με πίεση ή σαν τιμωρία. Πρέπει να ταιριάζει στην ηλικία του παιδιού. Τα μικρά παιδιά δύσκολα ακολουθούν τους κανόνες ενός οργανωμένου αθλήματος, αλλά μπορούν να παίξουν μπάλα, κρυφτό, κυνηγητό, να κάνουν ποδήλατο, να παίξουν ελεύθερα στην παιδική χαρά, να πάνε περίπατο στο πάρκο, το βουνό ή την παραλία, να βγάλουν μια βόλτα το σκύλο. Τα μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να βρουν μια δραστηριότητα που τα βοηθάει να αισθάνονται πετυχημένα. Ας έχουν το περιθώριο να δοκιμάσουν και να απορρίψουν κάποια αθλήματα. Συνήθως αρχίζουν και ζητάνε, γράψε με σε αυτό το άθλημα, γράψε με σε εκείνο, να τους αρέσει, δεν τους κάνει. Για ένα διάστημα καλά θα είναι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βρουν ένα άθλημα που ταιριάζει. Γιατί η άσκηση πρέπει να ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Άλλα παιδιά είναι πιο ανταγωνιστικά και άλλα πιο ήπια. Πρέπει να ταιριάζει επίσης με το σωματότυπό τους. Παραδείγματος χάρη, τα ψηλά παιδιά παίζουν μπάσκετ. Δεν ψηλώνουν επειδή είναι ψηλά, απλά επιλέγουν το μπάσκετ επειδή είναι ψηλά. Τα ευλίγιστα κάνουν μπαλέτο και επίσης πρέπει να προσαρμόζονται με τις ικανότητές τους. Η άθληση γίνεται δυσκολότερη στην εφηβική ηλικία, όπου έχουμε αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις που περιορίζουν το χρόνο για σωματική άσκηση και αθλητισμό. Επιπλέον οι έφηβοι έχουν να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και σχολικές πιέσεις, αλλά και σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές. Σε αυτή την ηλικία, αλλά τελευταία σε όλο και μικρότερη, αυξάνεται και η ενασχόληση με το διαδίκτυο και γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι περιορίζεται ακόμα περισσότερο ο ελεύθερος χρόνος. Γιατί πρέπει να επιλέγουμε τις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες? Γιατί αυτές εμφυσούν σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως αυτοπιθαρχία, αλληλεγγύη, πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα για κοινωνική ενσωμάτωση, δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, υγεία, ανταγωνισμό και συναγωνισμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν η άθληση συνδυάζεται με την καλή διατροφή, συντελεί στην θεραπεία της παχυσαρκίας. Γι' αυτό και η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για να εντάξουμε συνειδητά την άσκηση στη ζωή των παιδιών. Ένας ακόμα λόγος είναι το ότι η άσκηση στην παιδική ηλικία, αντίστοιχα με αυτό που γίνεται με τη σωστή διατροφή, γίνεται μια καλή συνήθεια που θα συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. Θα ήθελα λίγο να σταθώ σε μια ιδιαίτερη ομάδα παιδιών, σε αυτά τα παιδιά που δεν τους αρέσει η άθληση. Δηλώνουν άμεσα ή έμεσα ότι δεν τους αρέσει ο αθλητισμός. Ακόμα και το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο, που γενικά θεωρείται μια ευχάριστη και χαλαρή ώρα, γι' αυτά είναι βραχνάστη και εφιάλτης. Σε αυτά τα παιδιά είναι σημαντικό να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει. Ενδεχόμενα μια αποτυχημένη προσπάθεια που μπορεί να προκάλεσε απογοήτευση και νευρικότητα. Ο προπονητής και η ομάδα να είναι πολύ ανταγωνιστικοί, που δεν ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Άλλα παιδιά έχουν το άγχος της απόδοσης. Άγχος να μην απογοητεύσουν τους γονείς, τον προπονητή ή τους συμπαίκτες τους. Δεν έχουν βρει το κατάλληλο άθλημα. Να είστε ανοιχτοί αυτό που είμαστε στο ενδιαφέρον τους για άλλα αθλήματα ή δραστηριότητες και να τους δώσουμε το περιθώριο να κάνουν κάποιες εναλλαγές. Άλλα προβλήματα είναι ο σωματότυπός τους. Μπορεί να είναι πολύ μικρόσωμα ή πολύ μεγαλόσωμα σε σχέση με τα παιδιά της αντίστοιχης ηλικίας. Να είναι υπέρβαρα ή να μην έχουν καλό συντονισμό ή να είναι πιο αδύναμα. Εκεί θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μια δραστηριότητα που τους ταιριάζει. Να μην είναι σε οργανωμένη ομάδα, αλλά να κάνουν ελεύθερα ποδηλασία, χορό, κολύμβηση, τένις, πολεμικές τέχνες επιλέγουν πολλά παιδιά, πεζοπορία, ελεύθερο παιχνίδι, στις αλάνες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι σε κάποια ομάδα και να πρέπει να πετύχουν κάποιο στόχο. Ολοκληρώνοντας, η σωματική δραστηριότητα μαζί με την υγιεινή διατροφή είναι σημαντικοί παράγοντες για έναν υγιή τρόπο ζωής και συμβάλλουν στον έλεγχο του σωματικού βάρους και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Να ξαναθυμίσω τον σημαντικό ρόλο των γονέων, που είναι αυτοί που θα ρυθμίσουν, κυρίως σαν πρότυπα ζωής, με λόγια και συμβουλές, την υιοθέτηση της σωστής συμπεριφοράς όσον αφορά την άθληση αλλά και τη σωστή διατροφή. Ας μην ξεχνάμε, διδάσκουμε κυρίως με αυτά που κάνουμε και λιγότερο με αυτά που λέμε. Ευχαριστώ.